senyawa dan campuran. Sahabat pintar, kamu telah selesai mempelajari unsur. Nah, sekarang mari kita pelajari tentang senyawa dan campuran. A. Senyawa. Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering menggunakan air, gula, garam, asam cuka, dan beberapa bahan lainnya. Bahan-bahan tersebut merupakan senyawa. Senyawa terdiri atas dua buah unsur atau lebih. Dan suatu senyawa masih dapat diuraikan menjadi unsur-unsurnya. Dari uraian tersebut, dapat dijelaskan bahwa senyawa merupakan zat tunggal atau zat murni yang dapat diuraikan menjadi dua atau lebih zat yang lebih sederhana dengan proses kimia biasa. Misalnya, air memiliki rumus H2O, dapat diuraikan menjadi unsur hidrogen atau oksigen. Bagaimana suatu senyawa dapat terbentuk? Senyawa terbentuk melalui proses pencampuran unsur secara kimia. Sifat suatu senyawa akan berbeda dengan sifat unsur-unsur penyusunnya. Misalnya, sifat air sebagai senyawa akan berbeda dengan sifat gas hidrogen dan oksigen sebagai unsur penyusunnya. Pada suhu kamar, air berwujud cair. Sedangkan hidrogen dan oksigen, keduanya berwujud gas. Air dapat digunakan memadam api. Sedangkan gas hidrogen merupakan zat yang mudah terbakar. Dan gas oksigen merupakan zat yang diperlukan dalam pembakaran. Berikut adalah beberapa contoh senyawa sederhana dan unsur penyusunnya. 1. Senyawa air, unsur penyusunnya adalah hidrogen dan oksigen. 2. Senyawa garam dapur atau natrium klorida, unsur penyusunnya adalah natrium dan klorin. 3. Senyawa gula tebu atau sukrosa, unsur penyusunnya adalah karbon dan hidrogen dan oksigen. B. Campuran. Contoh beberapa campuran yang sering kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari adalah susu coklat, air sungai, udara, batuan, garam beriodium, dan paduan logam. Kamu mungkin sering menggunakan berbagai jenis campuran, misalnya ketika memasak, membuat teh manis, atau kopi. Campuran adalah suatu materi yang terdiri atas dua zat atau lebih yang masih mempunyai sifat zat asalnya. Sebelum membahas lebih jauh tentang kedua campuran tersebut, lakukanlah kegiatan berikut ini. Ayo kita lakukan! Kegiatan 2. Mengetahui perbedaan campuran homogen dan heterogen, lakukanlah langkah-langkah berikut ini. 1. Masukkan 1 sendok gula ke dalam segelas air. Aduk hingga merata dan larut. Lalu beri label gelas X. 2. Masukkan 1 sendok pasir ke dalam segelas air. Aduk hingga optimal. Lalu beri label gelas Y. 3. Lakukan pengamatan pada gelas X dengan cara mengaduk larutan menggunakan jari telunjukmu pada larutan gula tersebut. Apakah kamu dapat membedakan air dan gula dalam larutan tersebut? Jelaskan hasil pengamatanmu. 4. Amati gelas Y dengan cara mengaduk larutan menggunakan jari telunjukmu pada larutan tersebut. Apakah kamu dapat membedakan air dan pasir pada campuran air dan pasir tersebut? Jelaskan hasil pengamatanmu. 5. Catatlah hasil pengamatanmu, bandingkan antara gelas X dan Y. 6. Lakukan diskusi dengan teman-teman dan guru kamu, buatlah kesimpulan dari kegiatan ini. Campuran dibedakan menjadi dua, yaitu campuran homogen dan heterogen. Marilah kita pelajari bersama. 1. Campuran homogen. Campuran homogen banyak kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari. Campuran homogen dikenal juga dengan nama larutan. Contoh larutan antara lain, larutan gula, larutan garam, dan sirup. Apakah kamu dapat membedakan zat-zat penyusun dalam larutan gula? Tentu saja tidak. Kamu tidak dapat membedakan zat-zat yang menyusun larutan gula tersebut. Jadi, campuran homogen adalah campuran yang tidak dapat dibedakan zat-zat yang tercampur di dalamnya. Larutan tersusun atas pelarut dan zat terlarut. Pelarut yang banyak digunakan adalah air. Senyawa lain yang dapat digunakan sebagai pelarut adalah senyawa organik yang dikenal juga sebagai pelarut organik. Contohnya, kloroform dan alkohol. Dalam larutan, ukuran partikel zat terlalu sangat kecil, sehingga partikel zat terlarut tidak dapat dilihat walaupun menggunakan mikroskop ultra. Oleh karena itu, larutan terlihat homogen atau serba sama. Artinya, zat yang terlarut dan pelarut dalam larutan tersebut tidak dapat dibedakan. A. Larutan asam, basa, dan garam. Pada pembahasan sebelumnya, sudah dijelaskan bahwa contoh campuran homogen adalah larutan. Pada dasarnya, larutan yang dikenal dalam kehidupan sehari-hari dapat dikelompokkan menjadi larutan yang bersifat asam, basa, atau garam. Larutan seperti cuka dan sirup merupakan contoh larutan asam. Larutan penghilang noda, sabun cuci, sabun mandi, soda kue merupakan contoh larutan basa. Sedangkan garam dapur merupakan larutan garam yang banyak dijumpai setiap hari. Larutan asam dan basa dimanfaatkan secara luas untuk industri, pertanian, kesehatan, dan penelitian di laboratorium. Bagaimana membedakan asam, basa, dan garam? 1. Asam. Larutan asam banyak kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari. Asam banyak ditemukan dalam buah-buahan dan sayuran. Contohnya, jeruk, lemon, dan tomat. Pada saat ibu kamu memasak di dapur, ada salah satu bahan penambah rasa makanan, yaitu cuka. Cuka dapur mengandung asam asetat. Aki pada kendaraan bermotor mengandung asam sulfat. Asam dalam lambung kita, yaitu asam klorida, berfungsi membantu proses pencernaan bahan makanan. Masih banyak contoh senyawa asam lainnya yang dikenal dalam kehidupan sehari-hari. Kamu dapat menemukan larutan asam baik dalam makanan, minuman, ataupun bahan pembersih di rumah. Dari beberapa contoh larutan asam yang dijumpai dalam kehidupan sehari-hari, bagaimana cara kita mengidentifikasi larutan asam? Berikut ciri atau tanda dari larutan asam. A. Rasanya masam, tidak boleh dicoba kecuali dalam makanan. B. Dapat menimbulkan korosi. C. Mengubah kertas lakmus biru menjadi merah. Selain banyak dimanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari, larutan asam dapat menimbulkan dampak negatif bagi lingkungan. Contohnya, terjadi hujan asam. Di beberapa wilayah tertentu, terjadi hujan asam yang menyebabkan kerusakan pada bangunan, gedung, dan patung-patung dalam kota. Selain merusak gedung dan patung-patung, hujan asam tersebut dapat merusak tumbuh-tumbuhan. Hujan asam juga dapat menyebabkan kematian pada makhluk hidup yang ada di sungai apabila hujan asam tersebut masuk ke sungai. 2. basah. Larutan yang bersifat basah banyak dijumpai dalam kehidupan sehari-hari. Contoh benda yang mengandung basah antara lain sabun mandi, sabun cuci, sampo, pasta gigi, obat mah, dan pupuk. Bagaimana cara kita mengidentifikasi larutan basah? Berikut adalah sifat-sifat basah. A. Mempunyai rasa agak pahit dan tidak boleh dicoba. B. Terasa licin di kulit. C. Mengubah kertas lakmus merah menjadi biru. Dalam kehidupan sehari-hari, larutan asam sering direaksikan dengan larutan basah untuk menghasilkan senyawa netral atau dikenal dengan reaksi netralisasi. Pada reaksi netralisasi ini akan dihasilkan garam dan air. Contoh penerapan reaksi netralisasi dalam kehidupan sehari-hari adalah pada pengobatan bagi penderita sakit mah. Di mana sakit mah adalah kondisi kadar asam lambung yang sedang tinggi. Maka, obat mah adalah senyawa yang bersifat basah atau kandungannya magnesium hidroksida atau aluminium hidroksida. Contoh lainnya adalah pengobatan akibat sengatan serangga, perlindungan terhadap kerusakan gigi, dan pengolahan tanah pertanian. 3. Garam. Jenis senyawa garam yang paling dikenal adalah garam dapur atau nama senyawa kimianya natrium klorida atau NaCl. Garam ini banyak digunakan dalam pengolahan makanan. Bagaimana senyawa garam dapat terbentuk? Salah satu reaksi yang dapat membentuk garam adalah reaksi asam dan basa atau reaksi netralisasi. B. Indikator asam dan basa. Larutan asam dan larutan basa memiliki sifat-sifat yang khas. Salah satu cara untuk membedakan asam atau basa dapat menggunakan indikator. Indikator asam basa dapat dibedakan menjadi indikator alami dan indikator buatan. Dalam kurung 1. Indikator alami. Berbagai jenis tumbuhan dapat digunakan sebagai indikator alami. Tumbuhan yang termasuk indikator alami akan menunjukkan perubahan warna pada larutan asam maupun basa. Beberapa contoh tumbuhan yang dapat digunakan sebagai indikator alami adalah kunyit, bunga mawar, kubis merah, kubis ungu, dan bunga kembang sepatu. Ekstrak kunyit akan memberikan warna kuning cerah pada larutan asam, dan dalam larutan basah akan memberikan warna jingga. Kubis atau kol merah mengandung suatu zat indikator, yaitu antosianin. Zat ini berwarna merah pada asam, berwarna hijau pada basa lemah, dan berwarna kuning pada basa kuat. Ekstrak bunga kembang sepatu akan memberikan warna merah cerah jika diteteskan dalam larutan asam. Jika diteteskan dalam larutan basa, akan dihasilkan warna hijau. Dalam kurung 2. Indikator buatan. Salah satu jenis indikator buatan yang bukan dalam bentuk larutan cair adalah kertas lakmus. Ada dua jenis kertas lakmus, yaitu lakmus biru dan lakmus merah. Warna kertas lakmus biru akan menjadi merah dalam larutan asam. Warna kertas lakmus merah akan menjadi biru dalam larutan basa. 2. Campuran heterogen. Coba ingat kembali kegiatan membuat larutan pasir dan air. Apakah kamu dapat membedakan campuran pasir dalam air pada kegiatan tersebut? Berbeda dengan larutan gula, pada campuran pasir dan air tentu kamu dapat membedakan antara pasir dan air. Campuran pasir dan air merupakan salah satu contoh dari campuran heterogen. Campuran heterogen terjadi karena zat yang tidak dapat bercampur satu dengan lain secara sempurna, sehingga dapat dikenali zat penyusunnya. Dengan demikian, pada campuran heterogen, seluruh bagiannya tidak memiliki komposisi yang sama. Sahabat pintar, apakah kamu sudah memahami dengan jelas perbedaan unsur, senyawa, dan campuran? Perhatikan perbedaan sifat dari unsur, senyawa, dan campuran berikut. Unsur adalah zat tunggal yang tidak dapat diuraikan dan terdiri atas satu jenis atom. Senyawa adalah zat tunggal yang dapat diuraikan, tersusun atas dua jenis atom atau lebih, dan perbandingan massa zat penyusunnya tetap. Campuran adalah campuran yang dapat diuraikan, tersusun atas dua jenis atom atau molekul atau lebih, dan perbandingan massa zat penyusunnya tidak tetap.